Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Terapeutka a speciální pedagožka Lenka Bitmanová z Národního ústavu pro autismus přijala pozvání do Houpaček. Dobrý den.
Dobrý den.
Budeme mluvit o poruchách autistického spektra u dětí. Když se rodiče o tom, že jejich děti tuhle poruchu mají, dozvědí, tak je těm malým něco kolem 2 let, jestli si to správně představuju. Z různých pramenů se dozvědí, že autismus je pervazivní neurovývojová porucha, což zní vážně, ale pořád to vlastně nic moc neříká. A já bych vás chtěla poprosit, jestli byste nám mohla popsat, co to pro dítě znamená a jak vlastně ten svět vidí.
Tak já bych začala tím věkem, protože to si myslím, že je důležité zmínit, pokud je to kolem těch 2 let, tak je to ještě relativně včas. Děje se to stále častěji, pomáhá tomu teď plošný screening, kdy vlastně mezi 18. a 24. měsícem dochází v ordinacích praktických lékařů k plošnému screeningu. To znamená, všechny maminky, tatínkové, kdo přijde s dítětem v tomhle věkovém rozmezí, tak vlastně vyplní dotazník, na základě kterého potom vlastně pediatr vyhodnotí, jestli je tam zvýšené riziko nebo není. Pokud je, tak vlastně odesílá tu rodinu dál z pravidla na diagnostiku dětskému psychiatrovi nebo klinickému psychologovi. Vy jste zmínila to slovo pervazivní. Pervazivní znamená vše pronikající. Je to takové strašidelné slovo. Spoustu rodičů opravdu jako vyděsí. Myslím si, že je hrozně důležité, aby měli možnosti rodiče už u té diagnostiky se zeptat přesně na to, v čem konkrétně vlastně autismus, poruchu autistického spektra jejich dítě ovlivní. No, protože mluvíme o spektru a to spektrum je opravdu obrovsky široké. Na jedné straně máme děti, které mají k autismu přidružené středně těžké mentální postižení, zůstávají neverbálními celý život, zůstávají opravdu závislé na péči druhé osoby, mají celoživotní potíže například i s hygienou, mívají třeba problémové chování, agresivitu a podobně. Na tom druhém konci toho spektra jsou vlastně lidé, kteří mají intelekt naprosto v pořádku, často nadprůměrný, ale zase mají ty deficity vlastně trošku jinak se demonstrující. To znamená, mají třeba potíže v navazování vztahů partnerských, předtím samozřejmě vrstevnických vztazích ve škole, tam obvykle se ty první potíže začínají objevovat ve školce, když to dítě vlastně nastoupí do školky, do toho dětského kolektivu a najednou se začne ukazovat, že zvlášť vlastně v té komunikaci a v tom, jakým způsobem navazuje vztahy, že je v tom jiné. Bývají jiné zájmy, často neobvyklé, vlastně vzhledem k věku, velmi intenzivní, to je pro ně typické, že vlastně je to taková oblast, o které umí krásně mluvit, ale pak třeba už tolik hezky neumí mluvit o jiných věcech, které zajímají ty ostatní děti, takže se tím mohou vyčlenovat z kolektivu. Typická je hra, která je zvláštní od raného věku, často nefunkční. Děti s autismem si často neumí hrát na něco, chybí tam opravdu taková ta sociálně imitační hra, symbolická hra.
Co a jak vlastně vnímá dítě s autismem nebo s poruchou autistického spektra jinak?
No, ono to je hrozně jako těžký takhle říct, jo, protože tam strašně moc záleží na tom, jakou tu diagnozu to dítě má, protože porucha autistického spektra je vlastně takový jako zastřešující název nebo zastřešující diagnóza, ale opravdu výrazným způsobem záleží na tom, jak moc těžkou má symptomatiku a jestli má k tomu přidružené to mentální postižení. To znamená, obecně se dá říct, že ty děti jsou rozdílné v tom, jakým způsobem komunikují, jsou tam opravdu velký rozdíly jak verbální komunikaci, tak ale i neverbální a v sociální interakci, to znamená navazování vlastně vztahů a pak je tam ta třetí oblast, což je ta narušená představivost, odlišná hra vlastně od ostatních dětí, které jsou ve stejném věku a objevují se ty rituály, různé jako stereotypní chování a tak dál. Ale vlastně říct, jako v čem dítě s autismem vnímá svět jinak, je velmi obtížné říct, protože každé to má rozhodně jako jiné, odlišné, záleží na té symptomatice. Většina z nich mívá v komunikaci typickou takovou jako ulpívavost, to znamená rádi mluví o tématech, které jsou jim v něčem blízké. Stává se, že mají doslovné chápání, to znamená, že opravdu tak, jak jim informaci podáte a řeknete, tak oni porozumí. Hůř rozumí nadsázce, ironii, s tím můžou mít potíže, můžou špatně číst, a to teda má opravdu drtivá většina lidí s autismem, dětí s autismem, můžou špatně číst takové ty klasické sociální signály v komunikaci, můžou špatně vlastně vyhodnotit to, co třeba říkají děti, jak si mezi sebou povídají, neumí se potom mezi ně zapojit a podobně. Takže to bych řekla, že je tam takový jako společný rys, vlastně deficity v těchto dovednostech a s tím vlastně spojené potíže při začleňování do kolektivu.
Vy jste zmínila u praktického lékaře ten screening, který se dělá poměrně brzo, ještě před druhým rokem. Proč je důležité tu poruchu rozeznat co nejdřív?
Tam je to opravdu zásadní proto, aby se co nejdřív začalo s intervencí, protože ve chvíli, kdy se nezačne už v tom předškolním věku a to dítě nastoupí do toho kolektivu školkového nebo potom školního bez správně určené diagnózy a bez vlastně správně nastavených podpůrných opatření, tak je daleko větší riziko, že selže v tom kolektivu, že vlastně neuspěje, nedokáže se adaptovat na ty podmínky, nedokáže se začlenit. Jo. To znamená, u nás standardně se na diagnostiku čeká okolo opravdu 12 až 18 měsíců. To znamená, ty rodiče čekají v průměru minimálně rok, než dostanou tu diagnózu. A potom často dalších několik měsíců čekají na vyšetření ve speciálně pedagogickém centru, které potom vlastně doporučí ten vhodný vzdělávací proud. To znamená buď klasickou běžnou školku s asistentem pedagoga třeba, nebo bez asistenta, ale s různými pomůckami a metodickým vedením, a nebo potom nějaký samozřejmě speciální proud vzdělávání. Takže proto je to důležité, aby co nejdřív vlastně došlo k těm intervencím, správnému zařazení vlastně školskému a určitě terapii. Protože autismus sice nejde vyléčit, ale můžeme pracovat s tou symptomatikou a tam samozřejmě čím dřív se začne, tak tím líp a tím jsou ty výsledky viditelnější, intenzivnější.
A proč se čeká tak dlouho?
Protože je nedostatek odborníků. V podstatě, přestože ta situace se pořád zlepšuje, tak bohužel jsme teda tam, kde jsme a rodiče čekají tak dlouho, protože není dostatek vlastně dětských psychiatrů, to obzvlášť, a klinických psychologů, kteří ale mají zkušenost s diagnostikou poruchy autistického spektra. No, stává se, že se rodiče dostanou na pracoviště klinického psychologa nebo teda bohužel dětským psychiatrům, kteří třeba nemají až tak velkou zkušenost. A stane se, že třeba na poprvé tu diagnozu ty děti nedostanou. A ty potíže opravdu se čím dál tím jako zhorší, zintenzivňují, zvlášť, jak jsem říkala, při tom nástupu do toho kolektivu ve školce a dochází třeba k rediagnostice, takže pak některé ty děti tu diagnózu správnou dostanou až v tom, dejme tomu, předškolním věku nebo bohužel i později. Ale ten důvod, proč se čeká tak dlouho, je, že je tady prostě nedostatek odborníků, kteří mají zkušenosti s diagnostikou poruch autistického spektra.
My jsme se bavili o tom, že malé děti s autismem si jinak hrají, jinak chápou. Co je v komunikaci s nimi nejnáročnější?
Tak pokud se bavíme o dětech, u kterých se vlastně rozvine ta verbální řeč, protože tam je samozřejmě obrovský rozdíl, jestli to jsou děti, které začnou mluvit, kde se verbální řeč rozvine nebo ne. Pokud se bavíme o dětech, které začnou mluvit, buď mají naprosto běžný vývoj řeči, nebo třeba jenom lehce opožděný, tak tam jsou to většinou spíš ta nepochopení, jak jsem říkala, že prostě řekneme, že venku je počasí, že padají trakaře a oni se opravdu vyděsí, jaký trakaře padají, protože mají opravdu tendence chápat doslovně to, co jim řekneme. Mývají potom potíže ve škole s tím, že třeba neporozumí z toho slovního zadání, co mají dělat. Při té klasické kontrolní otázce chápeš to, rozumíš tomu, tak vám to samozřejmě odkývou, ale opravdu tomu nerozumí, takže je potřeba se ujišťovat, že to dítě ví, co má dělat, že pochopilo z toho, co mu říkáte, to, co po něm chcete. Takže to je jedna věc. Druhá, jak jsem zmiňovala v tom kolektivu, tam oni se často ztrácí v těch úplně typických sociálně komunikačních situacích. Špatně čtou, nepochopí opravdu, když se z nich ty děti třeba, nebo některé samozřejmě, když se z nich dělají ty děti srandů, kdy opravdu je to výsměch a kdy to je opravdu to, že jsou třeba zábavní, kdy se smějou ty děti proto, že teda dělají něco, co je baví. Takže hodně řešíme tyhle věci v začleňování se do kolektivu. U těch neverbálních dětí tam je potřeba co nejdřív začít s nějakým nástrojem alternativní komunikace. A tady v Čechách se nejčastěji používá výměnný obrázkový komunikační systém, to znamená rodiče se učí komunikovat vlastně s tím dítětem od malinka pomocí obrázků, pomocí symbolů, aby se vlastně ta komunikace rozvíjela, aby se rozvíjela jak ta pasivní složka vlastně řeči, tak ta aktivní, hlavně porozumění. A s tím potom pracují samozřejmě i ve školce a ve školách.
A vy jste zmiňovala, že to spektrum poruchy je hodně široké, a od vlastně hodně těžkého postižení až po, jestli to můžu tak říct, těžko postřehnutelné, třeba na první pohled. Dá se říct, že je tam nějaký proud jako nejvíc zastoupený, že vlastně autismus nebo porucha autistického spektra má konkrétně třeba u nás nějakou nejčastější podobu?
Řekla bych, že úplně ne. Samozřejmě jako v každém spektru máte extrémy prostě na obou stranách a pak je samozřejmě nejvíc těch dětí, které nejsou v ani jednom z těch extrémů. Takže myslím si, že tohle úplně stejně splňuje autismus, kde nejvíce těch dětí, které se nepohybují ani na jednom z těch extrémů, to znamená, nejsou to ani děti s nějakým těžkým mentálním postižením, neverbální, ale ani to nejsou prostě ty geniální lidi, jako mají často představu. Bohužel někteří laici, že vlastně každé dítě s autismem, pokud má třeba Aspergerův syndrom, tak je takový jako malý Sheldon. Jo. Tak ono by to bylo krásné, kdyby to tak bylo, ale bohužel to tak není. Těch lidí s autismem, kteří k tomu mají opravdu tu jako genialitu a vynikají v něčem takhle jako obrovsky, tak je bohužel málo. To znamená, drtivá většina se pohybuje někde uprostřed, kdy ten intelekt je, dejme tomu, v pásmu průměru, slabšího průměru nebo podprůměru a kde vlastně mají ty děti potíže hlavně v té komunikaci a v tom navazování těch vztahů, zvlášť teda v těch kolektivech.
Rodiče, kteří pečují o děti s autismem, často zmiňují, že vlastně je pro ně nejtěžší, ale zároveň nejzásadnější se naučit přemýšlet jako to dítě a nějakým způsobem vstoupit do toho jeho světa, aby mu uměli ten život podat a vysvětlit tak, aby to bylo pro něho přijatelné a co nejpochopitelnější. Co se třeba vám osvědčuje, když pomáháte rodičům se do toho světa dostat?
Já bych řekla určitě opravdu jako individuální přístup, opravdu poznat to dítě tak, jak to má, nesnažit se vlastně číst si nějaké jako metodiky a nebo vlastně řídit se jenom radami vyčtenými z knížek odborných. A protože to je to, co ty rodiče často samozřejmě udělají jako první věc, že začnou googlit nebo si objednají opravdu ty odborné knihy a pak se vlastně snaží na to svoje vlastní dítě praktikovat tyhle ty jako načtené rady. A ono to samozřejmě nefunguje. Nefunguje to z úplně prostého důvodu a to toho, že každé to dítě s autismem je opravdu diametrálně odlišné. Na ně prostě nejsou učebnice, nejsou postupy, je potřeba spíš pochopit, proč to tak ty děti mají, v čem se chovají jinak a to je velmi individuální. Snažíme se hodně pracovat s rodiči v tom, aby uměli oddělit, kdy je to projev u toho dítěte nějakého jako problémového chování a kdy to je opravdu strach, úzkost, nepochopení té situace. Spousta dětí s autismem má omyly v myšlení, často se o tom mluví jako kognitivních omylech, kdy to je perfekcionismus, černobílé myšlení, to jsou věci, které jim často velmi stěžují vztahy nejenom ve škole, v kolektivu, ale právě i s rodiči. Když třeba vezmu ten perfekcionismus, spousta našich dětí to má tak, že buď jsou absolutně stoprocentní, anebo vlastně pro ně to má hodnotu, jako kdyby absolutně neuspěli. Jo, to znamená, když dostanu jedna mínus nebo dva, tak pro mě je to úplně stejný emoční prožitek, jako kdybych dostal pětku. Jo, což se strašně špatně chápe. Chápe se to špatně učitelům, ale chápe se to bohužel často špatně i rodičům. mývají často potom potíže nebo mají představu, že vlastně to je jejich vina, že nějak jako vedli to dítě tímhle způsobem a ono to tak úplně není. Jo. Je to opravdu takový jako vnitřní nastavení toho dítěte. Takže pracujeme hodně individuálně s tím, co každou tu rodinu trápí. Často nám opravdu rodiče volají těsně po diagnostice s tím, že chtějí zahájit nějaký jako terapeutický proces a my se vždycky ptáme, v čem konkrétně to dítě autismus omezuje a v čem je omezuje jako rodinu. Jo, často zjišťujeme, že vlastně říkají, no jako zatím v ničem, ale nechceme něco udělat špatně, chceme prostě jako začít správně, začít dobře. A myslím si, že je opravdu hodně důležitý uvědomit si jako rodič, v čem ten autismus to moje dítě omezuje. Jo, kdy už jsem ve fázi, kdy vidím, že třeba ty deficity v té komunikaci a v těch sociálních dovednostech už mu v něčem překáží. Jo, kdy mám pocit, že opravdu potřebuje nějaký nácvik, nějaký rozvoj, protože spousta těch dětí opravdu je dlouhodobě jako spokojených a začínáme s nějakou jako intervencí až ve chvíli, kdy se ty potíže začnou objevovat.
Je možné podle vás, že někdo nebo že nějaké dítě, anebo možná i dospělý, ale zůstaňme teď prosím u těch dětí, vlastně poruchu autistického spektra má a za ten život vlastně není potřeba jí diagnostikovat, jestli se vyjadřuju správně, že s ní vlastně poměrně normálně žije? Myslíte si, že je nějaký poměr lidí ve společnosti, kteří takhle to prostě mají?
Rozumím, je hodně takových lidí. My na to narážíme často při tom, kdy ti rodiče začnou nějaký diagnostický proces vlastně s dítětem a pak třeba sami zjistí, že velmi pravděpodobně poruchu autistického spektra mají. Tím, že právě se zjišťují ty informace, načtou si to, sledují chování toho dítěte, tak vlastně si dojdou k tomu, že je to něco, co je provází vlastně celý život a konečně je pro ně taková odpověď, proč třeba měli v minulosti potíže v navazování těch vztahů, proč selhávali v partnerských vztazích třeba nebo právě v tom kolektivu. Co se týče diagnostiky u těch lidí, kteří mají tu symptomatiku mírnou, tam opravdu záleží. Jo. Je spousta lidí, kteří vnímají tu diagnózu jako nějakou nálepku, kterou vlastně nepotřebují. Je teda potřeba říct, že náš jak vzdělávací systém, tak sociální systém s tou diagnózou počítá a bez ní prakticky není jako možné vytvořit nějaké jako jiné podmínky pro tyhle lidi. Jo. To znamená, ve chvíli, kdy to dítě nemá diagnózu, tak nemůže mít ve škole odlišný přístup, nemůžeme nastavovat podpůrná opatření, nemají ti lidé nárok na příspěvky na péči, později na invalidní důchod. To znamená, je velká skupina lidí s autismem, s mírnou symptomatikou, kteří vlastně prošli tím sítem, nemají nárok na tyhle sociální dávky, které by jim třeba mohly pomoct v tom, že by nemuseli mít zaměstnání na plný úvazek, ale pracovat, dejme tomu, třeba na půl úvazek a u toho mít nějaký jako další jistý příjem. A takže v těchto věcech se bez té diagnózy neobejdou. Otázka je vždycky, kde pracují, co dělají za práci, jestli je to někdo, kdo je IT specialista a pracuje prostě z domova, nebo je to nějaký jako překladatel, který vlastně nepotřebuje v tom kolektivu být a vyhovuje mu dělat si ty věci sám, narazí třeba i partnersky na někoho, s kým si to hezky sedne. Často to jsou páry, kdy třeba maminka je hodně komunikačně zdatná, takže vlastně veškerou komunikaci se školou, s odborníky zajišťuje ona a tatínek je třeba tak jako plaší a víc jako svůj, do těch věcí se nepouští. Takže máme určitě takové případy, kde to víme, kde i třeba se ti rodiče nebo ti lidé v dospělosti rozhodnou pro tu diagnostiku, spíš proto, aby oni sami vlastně věděli, co za těmi celoživotními potížemi bylo. Ale obecně jako myslím si, že se dá říct, že i u lidí s lehčí symptomatikou je ten autismus něco, co jim ten život prostě provází a může to prostě pro ně být výzva v mnoha směrech. Nechci vždycky říkat, že komplikace, protože samozřejmě třeba způsob uvažování, myšlení, vlastně to originální myšlení těch lidí může v různých vlastně profesích být naopak něco pozitivního. Takže nechci, aby to vyznělo, že autismus je vždycky jenom něco negativního, ale v drtivé většině případů je to něco, co pro ty lidi je výzva, s čím musí nějakým způsobem pracovat, zvláště, jak jsem říkala, co se týče prostě komunikace a navazování vztahu.
Pojďme prosím ještě naskok do praxe. Jak dítě s poruchou autistického spektra připravit na něco neobvyklého nebo nepříjemného? Napadá mě třeba návštěva lékaře.
Obecně se doporučuje, aby to dítě vědělo dopředu o těchto těch věcech. Obecně doporučujeme zajištění předvídatelnosti, to znamená konkrétně u té návštěvy lékaře existují knížky, mám pocit, že to zrovna ta jedna se jmenuje Klárka u lékaře, je vlastně opravdu vyfocená holčička v té ordinaci, přesně je tam popsáno, co se jí bude dít, je to nafoceno. Podobným způsobem to jde udělat velmi individuálně, to znamená po domluvě třeba s lékařem u těch dětí, které mají těžší symptomatiku, hůře reagují na změny a i třeba na tu bolest, což spousta našich dětí takhle má, že opravdu na tu bolest reaguje nepřiměřeně moc, to znamená pro ně opravdu jako očkování nebo vlastně jakákoliv takováhle manipulace, která přináší bolest, tak je nesmírně obtížná. Tak vlastně připravit je na to tím, že ví dopředu, co se tam bude dít, co se bude dělat, ví, kam přesně půjdou. Zvlášť třeba, když se chodí takhle, jak jsem říkala, k zubaři nebo na to očkování, tak aby o tom věděli dopředu. Využíváme i pohádek. U dětí je velmi oblíbený díl Prasátka Pepy, kdy jde prostě Pepina k zubaři, protože si umí pak to dítě líp představit, co se tam bude dít. Teď třeba je moc hezká sada modelíny, kde se vlastně dítě může vymodelovat zuby a jsou tam různé ty nástroje, takže si to může tak jako osahat, vyzkoušet. Takže většině dětem opravdu vyhovuje, když ví, do čeho jdou a mají vlastně možnost se na to připravit. Víme, že jsou maminky, které naopak prostě říkají, že kdyby na to připravovali dopředu, tak opravdu zažívají 2-3 týdny jako intenzivní úzkosti a pláče a že zase na ty jejich konkrétní děti prostě líp působí to, že se jim to řekne relativně na poslední chvíli. Sice jasně, co se bude dít, kde se bude dít, ale vlastně jako tam není až tak velký ten časový předstih. A je k tomu nějaká jako motivace, vlastně odměna, když to zmákneš, tak prostě potom půjdeme, uděláme, já nevím, tohle, koupíme tohle, prostě něco, co to dítě má rádo. Hodně pracovat s tou pozitivní odměnou se nám osvědčuje v praxi.
Poslední otázku bych vám chtěla položit na téma výhod autismu nebo výhod téhleté poruchy. Vy jste zmínila nějaké, kterých můžeme využívat v dospělosti, v nějakých zaměstnáních. Napadá vás něco u dětí?
Je to velmi obdobné. Vždycky je to, že ty děti jsou v něčem originální, přemýšlejí jiným způsobem, napadají různá jiná řešení, která třeba většinou dětí nenapadnou. Takže tohle, když umí pedagog nebo i rodič, pak třeba v sourozeneckých vztazích, když tohle ty lidi umí využít a vlastně to vyzdvihnout, i tu výjimečnost a nejenom ty deficity, tak to těm dětem hodně pomáhá. Já jsem zmiňovala ty speciální zvláštní zájmy, které jsou často velmi intenzivní a jsou intenzivní i proto, že ty děti se jim opravdu věnují jako enormně často, znamená ví spoustu informací o tom, co je zajímá, ať už to je vesmír, dinosauři, železniční doprava a tak dál. A mohou tím vlastně zaujmout ty spolužáky, takže může třeba paní učitelka toho využít, nechat to dítě vypracovat třeba referát na to dané téma, nebo když se zrovna ve škole učí o něčem, o čem to dítě hodně ví, tak vlastně mu dát prostor a vlastně nechat ho vlastně i vynikat a nejenom ukazovat teda to, že jsou věci, ve kterých prostě občas selhává nebo ve kterých jsou nějaké jako deficity. Takže tohle si myslím, že určitě za mě spousta dětí s autismem je velmi, velmi vtipných, mají takový jako specifický smysl pro humor a já třeba osobně oceňuji i jejich upřímnost, kterou opravdu většina z nich má, protože to jsou opravdu jako věci typu, že jste na táboře a uvaříte jídlo a dítě vám přinese talíř a hezky poděkuje a vy řeknete, tak skvělý, chutnalo ti to. A ono vám řekne, ne, ale sněd jsem to. Nebo jim něco pochválíte, jakože mají třeba hezký kalhoty a oni vám řeknou, díky, ty ne. Jo. A to jsou třeba věci, které mě přijdou opravdu jako vtipný. A myslím si, že spousta lidí to jako ocení, tu jejich upřímnost. Samozřejmě ale potřeba s tímhletím pracovat, protože v tom školním kolektivu oni se tímhletím, tím, že nedokážou moc dávat takovou tu společenskou vatičku v té konverzaci a řeknou to opravdu tak, jak to vidí, tak si samozřejmě můžou i uškodit. Ale myslím si, že když se s tím pracuje dobře, zase je to často na těch rodičích a na učitelích, aby vlastně tohle uměli vysvětlit jako spíš výhodu než nevýhodu, a takže to taky těm dětem může vlastně pomoct v tom kontaktu.
Říká v Houpačkách terapeutka a speciální pedagožka Lenka Bitmanová z Národního ústavu pro autismus. Děkujeme, že jste přijala naše pozvání.
Děkuju.
Naschledanou.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.